Вие сте со SPS на Македонски.
Благаникот на Нов Јужен Велс Доминик Перотет најверојатно ќе ја замени Гладис Береџиклиан како премиер на државата. Вице-премиерот на Нов Јужен Велс Џон Бариларо објави дека ќе поднесе оставка. Мелбурн стана најзаклучениот град во светот. И македонскиот председател Стево Пендаровски во историска посета на Крција. На СПС Радио со вас е Маргарита Василева. Заменик либералниот лидер и благајник на Нов Јужен Велс Доминик Перотет утре треба да биде избран за следен премиер на државата. Пратеникот од Западен Сиднеј Стјуарт Ејз ќе се кандидира за заменик во раководството, кога пратениците на либералите ќе се состанат за да назначат замена за Гладис Береџиклиан. Министерот за транспорт и патишта и пратеник за Бига Андрю Констанс изјави за Канал 7 дека мисли дека господинот Перотет е цитат извонредниот човек. Господинот Констанс сепак поднесува оставка следната недела, велики дека сака да се фокусира на федералната политика. Тој додаде дека бил 18 години во Државниот парламент, 10 и пол како министер, дека влегол првиот ден со Гладис Береџиклиан и сега излегува на последниот ден пак со Гладис. За госпогицата Береџиклиан вели дека и се восхитувал потполно и дека ја познавал уште од деновите на младите либерали, кога и двајцата биле председатели се до сега.
And you know, he's super bright and he's someone who I think will continue to support the state in the way that he has in the last few years. 8.5 years in state parliament, 10.5 as a minister. I walked in the first day with Gladys and I'm walking out the last day with Gladys.
Изборот на нов лидер следува по оставката на Гладис Береџиклиан во петокот на 1 октомври откако независната комисија против корупцијата објави истрага во врска со незините постапки. Вице-премиерот на Нов Јужен Велс Џон Бариларо објави дека ќе поднесе оставка. Господинот Бариларо вели дека ќе свика состанок во партискиот кабинет во среда на 6 октомври и формално ќе поднесе оставка како лидер на националната партија во државата, при што ќе повика да се изгласа за нов лидер.
For the past 10 and a half years as the member for Monaro and over the past almost 5 years as the deputy premier, it's been a real honor to serve the people of the Monaro electorate. And the people of New South Wales. Most importantly, the people of regional and rural New South Wales to be their voice. 10.5 years is a long time in politics. For all of you, you know I wear my heart on my sleeve. I fight each and every day for what I believe in and I genuinely do it because I care about the role and the people of New South Wales and it's been an absolute privilege.
Нов Јужен Велс евидентира 623 нови случаи на COVID-19 и 6 смртни случаи. Државата ја започна својата последна седмица во заклучување, бидејќи некои ограничувања за целосно вакцинираните лица ќе почнат да се олеснуваат од следниот понеделник 11 октомври. Во целата држава 88,4% од луѓето на возраст од 16 години и постари примиле прва доза на вакцината, а 67,1% се целосно вакцинирани. Ова се податоците заклучно со 2 октомври дополнуик. Според новиот здравствен совет од вчера 3 октомври, вакцинираните и невакцинираните луѓе ќе имаат различно време на изолација ако се близок контакт со случај на COVID-19, со тоа што оние кои се целосно вакцинирани ќе треба да поминат 7 дена наместо 14 во изолација. Мелбурн ја презеде несаканата титула за најзатворен град во светот, издржа 246 дена под наредба за престој дома и се движи до можни вкупно 267 дена на затвореност. Градот го надмина рекордот што претходно го држаше Буенос Айрес. Премиерот Даниел Андрус инсистираше на тоа дека жителите ќе надминат пандемијата, повикувајќи на, цитат, последен притисок во наредните недели и рече дека е горд за жртвата на градот. Викторија евидентира 1377 нови локално стекнати инфекции и 4 смртни случаи. Има надежи дека државата ќе ги укине заклучувањата до 26 октомври, кога се очекува 70% од подобното население да биде целосно вакцинирано. Но избувнувањето на Делта се проширува брзо во југоисточниот дел на Мелбурн, што според властите се должи во најголема мера на собирања по куќите и покрај наредбите од владата. Дополнителен дел на Нов Зеланд од денеска 4. октомври е во заклучување, откако појавата на Делта се прошири во регионот Вајкато, што доведе до нови инфекции во Хамилтон и градот Раглан, познат по сурфање. Премиерката Джасинда Ардерн треба да представи патоказ за Окленд подоцна денеска, бидејќи градот останува на ниво на тревога поради COVID од степен 3. И 48 дена во заклучување. Кабинетот на госпогицата Ардерн ќе се состане денеска за да разговара за следните чекори, а повеќето веруваат дека ќе биде потребно продолжување на заклучувањето. Австралија ги зголеми залихите на третмани за спасувачки антитела за COVID-19. Повеќе од 15.000 дополнителни дози на Сатровимеб на GlaxoSmithKline пристигна во земјата во последните денови. Се покажа дека ја намалува хоспитализацијата или смртта кај пациенти со лесни или умерени инфекции и кои се изложени на висок ризик од тешка болест. Лекот се администрира преку интравенска инфузија во рок од 5 дена од појавата на симптомите. Управата за терапевтски производи додели привремено одобрение за употреба на Сатровимеб во август и се проценува дека на 8 до 15% од возрасните заболени ќе им се препорача тој лек. Демонстранти излегоа на улиците на Израел во протест против, како што велат, присилната вакцинација. За да влезат во затворени простории за настани, владата ги ограничи сертификатите COVID Green Pass на оние кои добиле така наречен бустер на вакцината или кои што неодамна се опоравиле од вирусот. Следниот демонстрант вели дека ова се темни времења и дека е тажен ден за земјата. Денеска се срамам од ова што Израел го прави, рече демонстрантот.
I came here today because this reminds me of dark times that the Jewish people have seen before. This is a stain on our country, on our society. I've represented Israel across the world. I've gone on college campuses. I fought for Israel, and I'm ashamed today of what Israel is doing.
Здравствените власти го бранеа овој потек, велики дека така наречениот бустер шотс помагаат да се потисне четвртиот бран на инфекции со коронавирус. Повеќе од 3,4 милиони од вкупно 9 милиони граѓани на Израел веќе примиле трета доза на вакцината на компанијата Pfizer-BioNTech. Повеќе цивили загина во експлозија на бомба вчера на влезот на џамија во афганистанскиот главен град Кабул. Тоа е прв голем напад врз градот по заминувањето на Соединетите држави и сојзничките сили. Целта на бомбата беше џамијата Ејдгах во Кабул, каде се одржувала комеморација за мајката на портпаролот на талибанците Забихула Муджахид. Нема загинати талибански борци, но според извештаите има неколку цивилни жртви. Никој веднаш не ја презеде одговорноста за нападот, но сепак милитантите на групата Island State ги зголемија нападите откако талибанците ја презедоа власта во средината на август. Во последниот 24-часовен извештај во Македонија направени биле 2636 тестирања, а регистрирани 190 нови случаи на COVID-19. Евидентирани се 293 оздравени пациенти, починале 10 лица, а бројот на активни случаи изнесува 12149. Од другите вести од Македонија, председателот Стево Пендаровски на 5 и 6 октомври ќе престојува во дводневна официјална посета на Грција. Како што најавија од председателскиот кабинет, утре вторник, 5 октомври, Пендаровски во председателската палата во Атина на официјална церемонија со државни воени почести ќе биде пречекан од председателката на Грција Катерина Сакеларопулу, пошто ќе се одржи тета-тет средба, а пленарен состанок на делегациите на двете држави. Председателот Пендаровски ќе оствари средба и со премиерот Кириакос Мицотакис, а ќе се сретне и со градоначалникот на Атина Костас Бакојанис. Инаку, официјалната посета на председателот Пендаровски на Грција представува прва историска посета што ќе се реализира на највисоко ниво меѓу двете држави. Протекување на податоци откри дека моќни милиардери и сегашни и поранешни светски лидери се поврзани со компании кои користат офшор даночни раеви. Истрагата наречена Пандорини документи ја спроведоа меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари и тим од 150 вестници. 11,9 милиони документи откриваат дека 35 сегашни и поранешни шефови на држави, заедно со повеќе од 330 политичари и јавни функционери од речиси 100 земји, имаат имот на офшор сметки, тајни фондации или компании за гориво. Офшор сметките често се користат за управување со големи суми пари за да се скрие вистинското богатство на едно лице. Како и во случајот за панамските документи, и овие документи наводно протекле од анонимен извор. Тоа е досега најголемото протекување на документи со информации за даночните раеви. Според генералниот секретар на социјалдемократската партија Ларс Клингвајл, разговорите за формирање на следната германска влада се чини дека се продуктивни. Генералните секретари на социјалдемократската партија на Германија и слободната демократска партија се состанаа за да разговараат за можно формирање влада. Клингвајл вели дека намерата на социјалдемократската партија е да формира влада со слободната демократска партија и зелените како партии што остварија придобив на сојузните избори. Тој додаде дека по 16 годишното владење на канцеларката Ангела Меркел има голема потреба од промена, како и наоѓање начин како Германија да има посилна улога во светската политика и Европа.
I can say that these were very constructive talks. We are aware that there are major challenges ahead for this country. After 16 years of Angela Merkel, there is a great need for change. There are many things that need to be
done. Соединетите држави ја повикуваат Кина да престане со, како што велат, провокативни воени активности во близина на Тајван. Тајван, демократски управуван остров за кој Кина тврди собственост, испрати млазни летала да предупредат близу 100 кинески воени авиони што влегуваат во незината одбранбена зона во текот на 3 дена. Помина повеќе од една година од извештаите за постојани кинески мисии, честопати во југозападниот дел на тајванската воздушна одбранбена зона. Портпаролот на американскиот State Department, Нед Прајс, во изјавата вели, официјалните лица се загрижени и предупредуваат дека вежбите може да го подкопаат регионалниот мир и стабилност. И од спортот, Пенрит однесе победа со 14-12 над South Sydney во големото финале на NRL на 3 октомври. Ко-капитенот на Пантер, Клири, го освои медалот Клайв Чёрчхилл за најдобар играч на теренот. Третата премиера на Пенрит е сладок откуп по минатогодишното губење на големото финале од Melbourne Storm. И од најновата курсна листа денеска 4 октомври, еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,72 американски долари и за 38,06 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,48 македонски денари, а еврото за 60,84 македонски денари. И временската прогноза за 5 октомври за Перт слаби повремени врнежи до 18, за Аделаид претежно сончево 19, Мелбурн разветрување но ветровито и 17, Хобарт врнежливо 17, Камбера слаби краткотрајни врнежи 13, за Сиднеј претежно сончево 23, Брисбен сончево 30, Дарвин делумно облачно 33 и за Алис Спрингс претежно сончево 34.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.